Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
V šestih škofijah katoliške cerkve v Sloveniji deluje 31 redovnih skupnosti ali ustanov z novo obliko Bogu posvečenega življenja. V letu 2020 je bilo v Sloveniji 743 redovnic in redovnikov. Nekateri pripadajo drugim provincam ali pa slovenske province vključujejo osebe na ozemlju drugih držav. Najštevilčnejši redovni skupnosti sta Sestre Usmiljenke s 77 članicami in Dom Boskovi Salezijanci s 77 člani. Po članstvu najmanjši skupnosti z dvema članoma sta redovni skupnosti Benediktincev in Klaretincev. Te podatke navajamo, ker smo v preteklem tednu praznovali svečnico, redovne skupnosti pa dan posvečenega življenja. Utrinki dneva in misli nekaterih ordinarjev bodo odmevali tudi v današnji oddaji. K poslušanju vas vabim, Petra Stopar.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
V tem tednu godujejo jutri sveti Richard, Adolk, mučenec, in Nivard, redovnik. V torek sveti Hieronim Emiliani, redovni ustanovitelj, ter Jožefina Bakita, devica, in Juvenci Škof. V sredo bogod svete Apolonije, device in mučenke, Nikeforja, mučenca, in Sabina, škofa. V četrtek goduje sveta Scholastika, devica, ob njej Viljem, Vilko, puščavnik. V petek se bomo spomnili svete Lurške Matere Božje, v soboto pa svete Evlalije, mučenke, Humbeline, redovnice, Aleksija Kijevskega, škofa. Prihodno nedeljo, čez teden dni, bo god svetega Jordana Saškega, duhovnika, Beatrike, redovnice, Hermenilde, opatinje. Prihodne nedelja bo šesta med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes popoldan se bo obhajala obletnica smrti Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca v cerkvi na Taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. uri pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. V Novem mestu se odvija Lurška devetdnevnica 2022 z naslovom 550 let svetim Frančiškom v Novem mestu. Molitev serafinskega rožnega venca bo tudi danes v vodu sveto mašo, molitev ob 17. sveta maša pa ob 18. uri.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek bomo gotovo poročali tudi o obisku predsednika republike Boruta Pahorja pri papežu Frančišku ob 30. obletnici vzpostavitve odnosov med Republiko Slovenijo in svetim sedežem. Ob 8:30 bo v baziliki svetega Petra v Vatikanu sveto mašo ob obletnici daroval nadškof Zore, sledil bo koncert slovenskega okteta popoldne v baziliki svete Marije Velike.
Torek.
V torek bo Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, torej državni praznik in dela prost dan, tudi 8. mednarodni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Na praznik bo slovesno v Želimljah, tam ob zavodu svetega Frančiška Saleškega, na prostem bo namreč prireditev in blagoslov prizidka. Slovesnost bo vodil nadškof Zore.
Sreda.
V sredo vabljeni Uršulinsko cerkev v Ljubljani, v cerkev svete Trojice, tam bo koncert vokalne skupine Galina v sklopu letošnjega sakralnega abonmaja ob 19. uri in 30 minut.
Četrtek.
V četrtek 10. februarja bo nadškof Zore v ljubljanski stolnici ob 18. uri in 30 minut daroval sveto mašo za umetnike za Karitas.
Petek.
V petek 11. februarja bo god Lurške Matere Božje, tudi dan namenjen praznovanju dneva bolnikov, maše bodo med drugim tudi po domovih za starejše občane in po bolnišnicah. Petek bo mineval tudi v znamenju informativnih dni, ki jih bodo v glavnem izpeljali na daljavo, V Ljubljani v župniji Bežigrad v župnijski cerkvi svetega Cirila in Metoda pa bo ob 19. uri sveta maša s podelitvijo Ciril-Metodovega priznanja. Sveto mašo bo daroval, priznanje pa podelil Janezu Zajcu, nadškof Zore.
Sobota.
V soboto bo prek Zuma možnost za srečanje tistih, ki živijo in delajo z bolniki, hoditi skupaj tudi v bolečini. Gostja bo Anja Kastelic iz Bratstva Veselje Evangelija. Na Viču v Ljubljani bo tematski večer za srednješolce z naslovom Zaznamovana cerkev, v Šmihelu pri Novem mestu v zavodu Frederika Ireneja Barage pa večer Bibli za Biblijo, pričevanje Gašparja Komatarja ob 19.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo šesta nedelja med letom, v Bogojini bo sveta maša ob stoletnici rojstva škofa doktorja Jožefa Smeja ob 10. Praznovanje Ljurške nedelje ob Restenici pa prav tako ob 10. uri.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V sredo smo v katoliški cerkvi praznovali svečnico in dan posvečenega življenja. Ob tej priložnosti so se v obškofih ordinarjih zbrali številni redovniki in redovnice. Po besedah mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla je ta način življenja srce cerkve. Saj so samostani in redovne hiše skozi zgodovino vedno bile oaze, kjer so lahko ljudje videli in tudi sami izkusili Božje kraljestvo na zemlji. V ljubljanski nadškofiji je bila osrednja slovesnost v župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja v Dravljah zelo dobro obiskana. V stolnici svetega Daniela v Celju se je pri maši škofa Maksimiljana Matjaža zbralo kakih 35 redovnikov in redovnic. Škof Matjaž je dejal.
Biti priča upanja danes v današnjem svetu pomeni, da pravzaprav vemo, kdo smo. Danes v svetu, ko toliko ljudi nima te milosti, da bi se zavedeli, kdo jih je poklical v življenje, kakšna je vrednost njihovega življenja, kakšen je cilj njihovega življenja. Veliko ljudi danes živi brez tega upanja, zato živijo v puščobi, v megli vsak dana, čeprav so obkroženi z vsem, kar jim pravzaprav to življenje lahko nudi, pa vendar srce je uplahneno. In vi ste kot prvo poklicani prav k temu, da pričujete za to upanje. Morda ni vedno lahko pričevati za upanje, ker smo tudi mi bitja iz krvi in mesa, tudi nas, tudi nam naravno življenje polzi iz rok, pa vendar zavedamo se, da se na enak način, kakor nam uhaja to naravno življenje, se nam vedno bolj krepi in raste v nas duhovno življenje. In pričajte za to upanje, bodite ljudje nasmehali, kakor bi rekel papež Frančišek vedno znova, pričevalci veselja. Tistega notranjega veselja, ki izhaja iz notranjega miru in iz notranje gotovosti, da sem pravzaprav iz očetove roke išel in se v očetovo roko vračam. Druga beseda in poklic, ki je zelo pomemben in ključen za današnji čas, je to, da smo pričevalci preroštva. Ta beseda preroštvo je lahko seveda tudi morda skrivnostna, danes bi bila lahko tudi popularna, ampak vemo, da nismo preroki prihodnjega časa iz svoje modrosti, iz svoje pameti, ampak da je naše proroštvo v tem, da z Božjo besedo, v Božji besedi, po Božji besedi skušamo in se trudimo prepoznavati znamenje časa in v njih prepoznavati Božjo voljo. Prerok je vedno mož in žena besede. In prosil bi vas res, da utrdite to svoje vsakdanje življenje prav na premišljevanju in ljubezni do Božje besede.
V novomeški škofiji je o Božjem klicu in posvečenem življenju spregovoril škof Andrej Saje. Dejal je, da se vsak red srečuje s temeljnim vprašanjem, kako živeti karizmo reda v današnjem svetu, v katerem je ritem življenja tako hiter. Orisal je stiske, s katerimi se srečujejo redovne skupnosti, pa tudi druge skupnosti v cerkvi.
In da tudi mnogi redovi razmišljajo žalostjo, kako malo je poklicev, ali ne bi hišo kar zaprli, nekateri redovi hiše prodajajo, obupujejo nad svojo karizmo, češ karizma je preživeta, kako v prihodnosti. Kriza poklicanosti ni samo v redovnih skupnostih, je tudi v nasploh, kar se tiče duhovnih poklicev, je tudi kriza vere, kriza odločanja za samsko oziroma poročeno življenje. To je čas, ki je pravzaprav nenaklonjen nekim trajnim odločitvam, predvsem pa je to težava tudi v tem, da premalo poznamo sami sebe, korenine svoje vere in tudi je to težava poti naše vere, ker je stik z Gospodom večkrat pretrgan ali neprosojen. Kateri so tisti načini, kako bi mi ponovno odkrili svojo karizmo, da bi se spomnili svoje poklicanosti, kako je bilo v tistih trenutkih, ko smo začutili Božji klic, kako smo šli z navdušenjem na to pot, pa smo potem morda bili razočarani, prišli v težave, kako vsi ljudje vsako svojem poklicu. To je pot, ki je za nami in je pot, ki je pred nami, ki je natančno še ne poznamo. Drže, ki so pomembne na tej poti, ki je pred nami, ki pa jo bomo načrtovali, tako da bomo najprej reflektirali pot, ki je za nami, da se bomo iz te poti nekaj naučili. Torej, te drže so najprej molitveno življenje, potem tesen odnos z Jezusom, da skrbimo pogosto, da ozavestimo ta odnos v molitvi, branju Božje besede, v pogovoru, meditaciji, duhovnih vajah, potem razločevanje v skupnosti, skupnostno življenje je tudi danes v krizi nasploh, tudi skupnostno življenje v redovnih skupnostih, da bi poživili ta občestveni vidik. Bistvo z redovništvo je tudi, da živijo v skupnosti z brati in sestrami. In končno je pomemben tudi dialog s škofom, kot predstojnikom cerkve. Torej, to so neke drže, ki so pomembne tudi za načrtovanje, za razmišljanje, kako živeti pot, ki smo jo začrtali naprej. Ta pot, pravi papež Frančišek, je pomembna, da je pot v ponižnosti, hkrati pa, da je to pot poguma, da se zavedamo, da na tej poti nismo sami. Bog nas je poklical in Bog nas spremlja na tej poti. In da smo odprti za poslušanje Svetega Duha, z njim smo varni in z njim smo tudi preroki upanja za današnji čas. Za čas digitalizacije, čas, ki je nenaklonjen veri, ki vere ne pozna, ki Boga ne pozna. Smo z Božjo pomočjo preroki upanja.
Po besedah škofa Petra Štumfa ne smemo prezreti pomena sveče. Kot je šele dogorjena sveča res prava sveča, tako ima posvečeno življenje smisel samo v dogorevanju za širitev Božje slave. Pri vseh mašah so redovniki in redovnice obnovili svoje redovne zaobljube ter sodelovali pri bogoslužju. Bratje in sestre kontemplativnih skupnosti, klarise, karmeličanke in kartuzijani pa so jih spremljali v molitvi. V januarju je tudi letos potekal svetopisemski maraton. Izmenjalo se je veliko bralcev in poslušalcev, ki vedo, da je Božja beseda živa in učinkovita, ozdravlja in kaže novo smer. Zato bomo danes spregovorili še o programu Zdravilna beseda, ki temeli na Svetem pismu in je usmerjen v duhovno pomoč trpečim. Nekateri dogodki v življenju so tako boleči, da lahko povzročijo globoko in dolgotrajno trpljenje. Temu pravimo notranja rana, ki za ozdravitev potrebuje veliko časa, zato oseba potrebuje podporo neke skupine ter pogovor. Pri tem mislimo tudi na duhovno pomoč cerkvenih skupnosti. Prisluhnite prispevku Mete Potočnik. O programu Zdravilna beseda se je pogovarjala z Markom Ipavcem in Glorijo Forjan iz Svetopisemske družbe.
Odkot prihaja zamisel programa Zdravilna beseda?
Program Zdravilna beseda, ki ga koordinira Svetopisemska družba, zdaj že tretje leto in ga izvajajo naši voditelji po različnih župnijah, cerkvah in skupnostih po Sloveniji, ter tudi preko spletnih srečanj udeležencem skupin prinaša sporočilo zdravilne moči Božje besede. Program, ki so ga zasnovali v inštitutu Trauma Healing, skupaj s strokovnjaki z različnih področij, združuje najboljše prakse na področju teologije, duševnega zdravja, in pa poznavanja svetega pisma, ter jih s pomočjo dela v skupinah povezuje z branjem in izkustvom Božje besede, ki je živa in ima moč, da ozdravlja naše najgloblje rane. Kot najbrž veste, Svetopisemska družba služi vsem krščanskim cerkvam v Sloveniji in je zato želela prinesti v naše okolje tudi ta program, ki bo ljudem v različnih občestvih dal orodje, znanje pa tudi podporo, da bi v cerkvi, se pravi v okolju, kjer se nahajajo, še posebej pomagali tistim, ki preživljajo razne stiske, grejo skozi preizkušnje ali pa trpijo zaradi raznih okoliščin, ki jih prinaša življenje. Se pravi, da jim prinesemo dobro novico o zdravljenju, ki ga prinaša Kristus, in jim skozi konkretne korake, govore, vaje, srečevanje v skupinah, pomagamo ponovno najti tisto polno življenja, ki se potem v tem občestvu tudi širi.
Kako delujejo in kakšne so izkušnje, bo danes z nami podelila Glorija Forjan, ki prihaja iz Evangelijske krščanske cerkve v Radovljici. Komu so te skupine namenjene in po vaših izkušnjah, s kakšnimi željami in potrebami se ljudje pridružijo tem skupinam?
Vsi se verjetno zavedamo, da je vedno več ljudi, ki doživlja osebne stiske zaradi bolezni, ločitve, alkoholizma, preobremenjenosti, družinskega nasilja, pritiskov na delovnem mestu ali depresije. Program je namenjen najprej tem, ki trpijo in se želijo povezati z Bogom Svetega pisma, ki je zdravnik in lahko zdravi notranje rane. Psalm 34, vrstica 19 pravi, da je blizu Gospod tistim, ki so skrušenega srca in tiste, ki so potrtega duha, rešuje. Na drugi strani pa je program namenjen vsem tistim, ki želijo nuditi drugim pomoč v svojih cerkvah, župnijah, morda v svojih organizacijah ali skupnostih. Kristjani namreč smo poklicani, da pomagamo drugim, jih povežemo s Svetim pismom in jim stojimo ob strani na poti ozdravljenja.
Gospa Glorija Forjan, katere bistvene teme pa so del tega programa in kakšno ima Sveto pismo oziroma Božja beseda mesto v tem programu?
Ja, v programu se najprej dotaknemo teme trpljenja. Zakaj pravzaprav trpimo? Odkod izvira to trpljenje? Kaj ima Bog s tem in kako lahko Bog uporabi to trpljenje za našo duhovno rast? Govorimo o tem, kaj je notranja rana, kako jo prepoznamo in oskrbimo. Naučimo se tudi aktivnega poslušanja, procesa žalovanja in prinašanja naših bolečin pred samega Jezusa, pred njegov križ, kjer je nosil naše bolečine. Program se zaključi z odpuščanjem, ki je pomemben del poti do ozdravitve. Pri vsem tem pa seveda uporabljamo svetopisemsko besedilo, ki nas vodi v spoznavanju resnic o Bogu, trpljenju, odpuščanju in upanju v Jezusu.
Znotraj različnih krščanskih cerkva Bog kliče posamezne ljudi, da drugim nudijo duhovno pomoč. Zato se morajo seveda prej usposobiti, imeti močno vero, ljubezen do Svetega pisma in čut za sočloveka. To so tudi pogoji za vključitev v usposabljanje voditeljev skupin Zdravilna beseda. O tem nam bo več povedala certificirana voditeljica Katja Jarc, ki skupaj s sodelavci skrbi za usposabljanje in spremljanje voditeljev.
Ta izobraževalna srečanja, njihov namen je usposobiti te ljudi v teh osnovnih veščinah, kjer bodo lahko podali tematiko z področja notranjih ran in različnih stisk, da bi seveda lahko prišli nasproti vsem trpečim. In tukaj velja en tak, kot poznamo, rek, ne moreš dati, česar nimaš. In zato so ta izobraževalna srečanja, predvsem tega začetnega usposabljanja, zasnovana na osebnem izkustvu, skupnem učenju in sodelovanju. Ta izobraževalni proces sestavlja začetno, včasih je to, če gre v živo, torej 3 do 4 dnevno izobraževalno srečanje. Običajno je lahko izvedeno torej 2-krat letno, sedaj, ko pa smo šli večinoma torej na Zoom, pa je izobraževanje potekalo torej spletno, 10 srečanj, preko katerih dobili osnovna znanja, potem pa je bilo še eno tako dnevno srečanje, običajno v živo. Vmes vsak, ko zaključi ta del, pridobiva izkušnje v eni svoji lastni skupini, lahko so to poznani bližnji ljudje, domači ali ena čisto nova skupina, in če že imajo voditeljske izkušnje, potem je res lahko tukaj uporabijo te praktične diva, svoje delo in opravijo dve taki skupini v obdobju ene nekje od 3 do 6 mesecev. Potem je pa naprej tudi nadaljevalno usposabljanje, kjer so pa ena taka specifične tematike še, ki lahko potem kasneje obravnavajo v svojih skupinah. To je od družinskega nasilja, samomora, odvisnosti, generacijske travme. In s pridobitvijo vseh teh potrebnih izkušenj in kompetenc, voditelji postanejo bolj usposobljeni za vodenje skupin, v katere se vključujejo osebe, preživljajo različne življenjske stiske.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V februarski številki mesečnika Novi svet si lahko preberete.
Katera kultura je prava? Razmišljanje državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo Silvestra Gaberščka ob slovenskem kulturnem prazniku.
Kakšna bo prihodnost Evrope? Pogovor s doktorjem Palom Totom, profesorjem na Papeškem univerzitetnem inštitutu Sofia v mestecu Lupjano.
3 vprašanja Primožu Krečiču, župniku in varuhu sakralne kulturne dediščine v koprski stolni župniji.
Specialna pedagoginja Mojca Simičak o pravočasnem prepoznavanju učnih težav otrok in kako jim pri tem pomagati.
Skrivnost Kjarinega pogleda. Sklep objav o življenju Božje služabnice Kjare Lubik. Zadnji dnevi življenja, zadnje besede in pogreb.
Med nebom in zemljo, pričevanje zakoncev Klare in Petra Valenčiča iz Kopra o tem, kako so kot družina premagali težko življenjsko preizkušnjo. V nadaljevanju pa vabljeni še, da prisluhnete razmišljanju Beseda življenja, tokrat pod naslovom Zadnji izraz ljubezni.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga. Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgal, beremo v Janezovem evangeliju, 6. poglavje, 37. vrstica. To Jezusovo zagotovilo je del njegovega pogovora z množico, ki ga išče po čudežu obilne pomnožitve kruha in zahteva še eno znamenje, da bi verovala vanj. Jezus jim razodene, da je on sam znamenje Božje ljubezni. Še več, on je sin, ki je od očeta prejel poslanstvo, da sprejme in v njegovo hišo ponovno pripelje vsako bitje, še posebej vsakega človeka ustvarjenega po njegovi podobi. Da, kajti oče sam je že dal pobudo in vse priteguje k Jezusu, ko v srci vsakega polaga željo po polnem življenju, to je po občestvu z Bogom in z vsakim bližnjim. Jezus torej ne bo nikogar zavrgal, ne glede na to, kako se kdo čuti oddaljenega od Boga, kajti to je očetova volja, da nikogar ne izgubi. Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgal. To je zares dobra novica. Bog vse neizmerno ljubi, njegova nežnost in njegovo usmiljenje se obračata k vsakemu moškemu in vsaki ženski. On je potrpežljiv in usmiljen, oče, ki čaka vsakega, ki se, ker ga žene notranji glas, poda na pot. Pogosto nas razjeda dvom, zakaj neki bi me Jezus moral sprejeti, kaj hoče od mene. V resnici nas Jezus prosi le, naj mu dovolimo, da nas pritegne k sebi in naj osvobodimo srce vsega, kar ga ovira, da bi mogli zaupanjem sprejeti njegovo zastonsko ljubezen. A to je tudi povabilo, ki spodbuja našo odgovornost. Kajti, če z Jezusove strani okušamo takšno obilje nežnosti, nas to z naše strani spodbuja, da ga sprejemamo vsakem bližnjem, moškem ali ženski, mladem ali starem, zdravem ali bolnem, naše kulture ali ne. In nikogar ne bomo zavrnili. Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgal. V Quebecu v Kanadi se neka krščanska skupnost, ki živi Božjo besedo, trudi sprejemati številne družine, ki prihajajo v deželo iz mnogih delov sveta. Francije, Egipta, Sirije, Libanona, Konga. Vse sprejmejo in jim pomagajo, tudi tako, da jim omogočijo vključevanje. To pomeni, da je treba odgovarjati na njihova številna vprašanja, izpolnjevati obrazce v zvezi s statusom begunca ali rezidenta, urejati šolo za otroke, jih spremljati pri odkrivanju njihove četrti. Pomembna sta tudi vpis v tečaje francoščine in iskanje dela. Guy in Michelin pišeta. Neka sirska družina, ki je na begu pred vojno prispela v Kanado, je tam srečala drugo družino, ki je ravno prišla in je bila še zelo zbegana. Preko družbenih omrežij je ustvarila mrežo solidarnosti in mnogi prijatelji so družini priskrbeli potrebno. Postelje, divane, mize, stole, posodje, oblačila, knjige. Igrače za otroke so spontano darovali drugi otroci iz naših družin, ki so jih spodbudili starši. Dobili so več, kot so potrebovali, na kar so sami pomagali drugim revnim družinam v svojem bloku. Beseda življenja tistega meseca je prišla ravno ob pravem času. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Kdor pride k meni, ga ne bom zavrgal. Kako lahko spremenimo to Božjo besedo v življenje? Tako, da kot posamezniki in kot skupnost pred vsakim bližnjim izprečujemo očetovo bližino. Pri tem nam bo pomagala meditacija Chiare Lubich o ljubezni do usmiljenja. To je, piše Chiara, ljubezen, ki odpira srce in roke revežem. Tistim, ki jih je življenje strlo, skesanim grešnikom. To je ljubezen, ki zna sprejeti bližnega, ki je zašel, prijatelja, brata ali neznanca, in mu neštetokrat odpusti. To je ljubezen, ki ne meri in se ji ne bo merilo. To je ljubezen, ki se razcveta obilneje, bolj vseobsegajoče, stvarneje, kot tista, ki je bila v duši prej. Čuti namreč, da se v njej porajajo čustva, podobna Jezusovim. Opaža, da ji ob vseh, ki jih srečuje, prihajajo na ustnice Jezusove besede smili se mi množica. Usmiljenje je zadnji izraz ljubezni, tisti, ki jo dopolnjuje. In ljubezen presega bolečino, kajti bolečina je samo v tem življenju, ljubezen pa se nadaljuje v drugem življenju. Bogu je ljubše usmiljenje, kakor pa žrtev.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.